šī gada vasaras sezona mums ir tiešām ļoti ievērojams pieaugums gan galamērķu skaitā, gan arī attiecīgi pasažieru skaitā un lidojumu skaitā. Piemēram, maija pieaugums salīdzinot ar pagājušā gada maiju ir gan drīz 11%, un līdz ar to, protams, arī ir intensīvākā pasažieru plūsma lidostā tajos brīžos, kad ir vienlaicīgi daudz ielidojušo un izlidojošo reisu. Tas ir no rītiem agri, pusdienas laikā un vakaros. Un tāpēc mēs vēlreiz aicinam un vēlreiz atgādinam pasažieriem, ka lūdzam ierasties lidostā saulaicīgi.